Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo je Gutenbergov odgovor u kojem danas predstavljamo dve knjige. Ne ubiti pticu Drozda, Branislava Petrovića i Venac za oca Vesne Kapor. Ne ubiti pticu Drozda, knjiga tekstova Branislava Petrovića, vaš i moj gost Miodrag Rajičević, priređivač i urednik ove knjige. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Zašto ne ubiti pticu Drozda?
Za taj naslov sam se odlučio zbog poente koju ima tekst, jedan od najmanjih u knjizi, gde Brana Petrović kaže da li će ta godina biti rodna ako se ubije ptica koja peva sa loze. A ako ne rodi loza i bude nerodna godina, onda će biti i gladi. Nekad je to bila pošast velika i taj lanac onda dobija, što se kaže za čoveka, kosmičke razmere. I ja sam se odlučio da taj mali naslov i ta mala ptičica budu u naslovu, a ne kod Brane Petrovića. Ima sjajnih naslova i mogao sam da izaberem bilo koji, svaki bi savršeno stajao, od Moći govora koju ću pomenuti kasnije do Predosjećanja, recimo, budućnosti, jer veliki deo tih tekstova govori i o predosjećanju budućnosti koja nam se, nažalost, desila kasnije.
Kada je reč o naslovima, ne samo o naslovu knjige, nego o tome kako ste ove tekstove grupisali u neku vrstu poglavlja, i naslovi su u stvari citati iz tekstova samog Brane Petrovića ili stihova njegovih.
Pa ti naslovi su najčešće naslovi ili Braninih pesama, ili su retki su uzeti negde iz teksta, ali većinom su naslovi njegovih pesama ili njegovih tekstova. Tako da ja nisam tu mnogo hteo da onako da izmišljam, da se pravim pametan, nego sam uzeo ono što je meni bilo najjednostavnije, a u stvari i najbolje, jer ništa ne može tako dobro da stoji iznad nekog ciklusa ili iz nekog onako na grupe tekstova, nego Brani naslov.
Evo ja ću reći neke od tih naslova: Kud minu zvezda, Razbarušeni dobošar proleća, Naučni prilozi iz zoologije, Ulicom Strahinjića Bana, Kvadratura kruga, Tamo daleko, a tako blizu, Iz revolverskih šala, Svet je moj najveći uspeh, Šumski građani, Živeću iz početka, Lica pesnika, i tako dalje, i tako dalje. E sad, kada se svi ovi tekstovi ovako slože jedan do drugog, u stvari prvo nam kažite kako ste ih grupisali, tematski ili po čemu?
Aj, to je bilo ono,
složeno.
Vrlo složen posao. Jer tu, dobar deo tih tekstova mogu da stoje i pod nekim drugim nazivom. Pogotovo ti iz politike, iz istorije. Oni se, Brana nikad nije pisao onako jednokrate, jednoznačne tekstove, nego uvek je tu bilo, su misli išli u svim pravcima. Tako da neke tekstove odatle sam slobodno mogao da premestim i u neku drugu grupaciju, ali sam im napravio tako, poređao ovako kako stoje u knjizi. Naravno, neko budući, neki priređivač ili ko bude pravio neki uži izbor, može te tekstove da sredi na drugi način i neće mnogo pogrešiti. Mada, kod Brane Petrovića nema greške. Kako god da su poređani, vi njih uvek možete sa zadovoljstvom da čitate i da uživate u tome što je on, o čemu je on pisao i o čemu je mislio. Jer
vi ste za ovaj razgovor pripremili neke citate. Hoćete li da nam kažete neke od tih citata?
Evo, počeo bih sa jednim tekstom koga sam našao na kraju. Onako, negde mi je bio ostao, nisam pogledao neko godište Kekeca i našao sam tu priču, bajku.
Ali to je divno da neko objavljuje Kekecu. Kekec je bio časopis za decu.
Jeste, Brana je tamo objavljivao neke tekstove.
Jeste, on je pisao za decu.
Ja mislim da je jedno vreme i radio, tako da je, on imao onako poslovni zadatak, što bi se reklo, da tamo sarađuje i sarađuje na najljepši način. I te bajke i te priče koje je tamo objavljivao, nikad nisu one i suviše dečije da ih ne bi mogao da ih čita i odrasli čitalac. U stvari to važi i za sve tekstove Brane Petrovića, da li su pisani za decu ili za odrasle, to kod njega stoji znak jednakosti između ta dva doba. Evo, pročitat ću ovo iz te noći na Moravi, gde on priča o jednom boravku u Vodenici i kako je tu noć proveo i o čemu je sanjao. Ja sam i čak i taj deo u tekstu nazvao čovek koji je lično poznavao Moravu, Brana je Petrović, lično poznavao
Moravu,
tu epsku reku srpsku.
Dakle, noć na Moravi Brane Petrovića, jedan fragment.
Na Moravu je pala noć, tiha, moravska. Posle izvesnog vremena, kao da iz vode izronio, pojavio se pun mesec. Tama se pretvorila u srebrnu svetlost i sve je ličilo na divan san. Ko zna, u tom trenutku, možda smo i sanjali da nam se to događa. Čitav naš život, u ostalom, nije ništa drugo do divan san koji ljudi na razne načine sanjaju.
Veoma poetičan tekst, ali knjiga, pored takvih tekstova i pored stihova, ima i stihova u knjizi, sadrži i veoma oštro intonirane tekstove, svejedno da li Brana Petrović piše o filmu, na primer, ili o nekoj političkoj pojavi ili društvenoj pojavi. Koliko su tematski raznorodni, odnosno kojim se sve temama, ako to uopšte može da se nabroji, bavio Brana Petrović?
Pa evo, ja sad ovde sam doneo mali uspomenar da vidim, jer to čovjek ne može da sve, ne da popamti, nego ne bih voleo da skačem s teme na temu. Bavio se od pisanja o promenama naziva ulica, nagrada, koje su, nisu ukinute nagrade, ali ukinute su njihova stara imena, pa se on i protiv toga bunio, tomu nije prijelo, do onih političkih tekstova koji su vezani za ona dešavanje iz 99. Onda u vezi s Kosovom ima jedan korpus tekstova i naravno ima pre toga ide jedan ceo blok tekstova njegovih sećanja na detinjstvo ratno koje je bilo vrlo onako tužno, jer mu je u tom ratu izgubio oca u Drugom svetskom ratu. Tako da Branine su priče o tim stvarima vrlo lične, što je od njega i za očekivati, i vrlo su emotivne.
Ima i tekstova o Kninu, odnosno o ratnim dešavanjima početkom 90-ih u bivšoj Jugoslaviji, ali nekako postoji kod Brane Petrovića, svejedno o kojoj vrsti tekstova reč, jasno izrečen njegov stav. Moje čitalački utisak da nikada nije krio šta misli, koliko god da se njegovo mišljenje eventualno razlikovalo od većinskog mišljenja ili možda nekom u tom trenutku nije moglo biti prijatno.
Pa njegovo se mišljenje, i radeći na ovoj knjizi i znajući i poznajući tekstove koji nisu ušli u ovu knjigu, njegovo mišljenje, imao sam osjećaj, uvek izdvojen. I stvarno jeste to bio njegov pogled na čitavu stvar, koji se retko kad poklapao sa, osim u par tekstova s bombardovanjem, što mu se nije dopalo i što je prigovorio Amerikancima na jedan način
malo slobodniji.
Malo slobodniji, tako da se izrazi.
Da budemo fin.
Dakle, u ostalim tekstovima je bio vrlo jasan i vrlo ličan. I, kažem, nije se poklapalo sa nekom dnevnom politikom, naprotiv. I najtužnije je to što ti tekstovi njegovi koji su pisani, recimo, pre 30 godina danas su potpuno aktuelni i vidi se da smo malo slušali pesnika, da bi možda malo sve drugačije bilo, ali političari to nikad ne radi.
I bio je i oštar kritičar mentaliteta, odnosno onih mentalitetskih osobina naših, dakle ljudi sa kojima je živeo, koje je smatrao lošim.
Pa to ja, kad sam čitao te tekstove, meni su pre, recimo, pre mi naiđu suze na oči nego što počnem da se smijem, toliko je taj poriv bio jak. I to se ne može prepričati, te dogodoštine od... Ima ih nekoliko ovde koje opisuju nas takvi kakvi, nismo svi naravno takvi, ali negde je to u mentalitetu i on je savršeno to prepoznavao. Od onog čiče koji...
Da se treba krstiti ne samo kad kamere snimaju.
Tako je, tako je, tako je. Gde on polemiše sa tamo vladikom i sa... To je onako sve nešto i simpatično, nešto se čovjek nasmeje, ali zaboravljamo da u stvari čitajući branene tekstove i smejući se onome o čemu on piše, da se u stvari smejemo sebi, ali retko kad mi povezujemo.
Gost Gutenbergovog odgovora Miodrag Rajičević, priređivač i urednik knjige Branislava Petrovića Ne ubiti pticu Drozda.
Ja ću pročitati dva segmenta. Prvi se odnosi na početke neke hrišćanstva i gradnju bogomolja, crkava, manastira. I kaže Brana Petrović, Biš je bio prvi u gradnji svih građevina koje opsedaju turisti. Biš je bio glavna alatka. Moglo se i bez mistrije, dlanom i bez viska, odoka, ali bez bića naprosto nije išlo. Za toliki graditeljski entuzijazam crkvenih i svetovnih velikodostojnika srpsko seljaštvo, moj sebarski narod, nije pokazalo razumevanje. Bić se naprosto nametao kao jedino rešenje. Novi bog, koji je zahtevao tolike dokaze ljubavi, još nije bio njihov bog. A dalje u jednom drugom tekstu dva pitanja o Kosovu. Šta se to nama Srbima dogodilo? Da nas bude najmanje tamo gde nam je najvažnije, da nas bude najviše. I zar je normalno da više Srba ima u Nemačkoj nego na Kosovu? Ovo je napisano pre 30. godine. Danas znamo kakva je situacija i sa čime se mučimo, ali to je
To je bilo vidljivo pesniku i pre 30 godina. Postoji niz tekstova u ovoj knjizi koji su posvećeni drugim pesnicima i veoma je lepo pročitati posle ovoliko vremena kako je Brana Petrović mislio i pisao drugima. Vi ste taj deo knjige naslovili Lica pesnika. Hoćete nešto u vezi sa tim da kažete?
Vrlo rado. Brana je voleo svoje kolege i poštovo, ali negde imao jedan lep ljudski osjećaj za one koji, pesnike koji su život i karijeru književnu proveli uslovno rečeno na margini. I o njima je pisao vrlo
najtoplije.
Lepe, najtoplije i vrlo lepe tekstove. Pisao je o Vitu Nikoliću, o Slobodanu Jankoviću Srečaninu, na njegovoj pesmi Džidanče koja je napisana na sredačkom tom jeziku, da ga tako nazovem, koji je dosta ovako nerazumljiv, ali on je našao tu lepu neku poetsku notu u tim pesmama i napisao jedan vrlo dirljiv i lep tekst. Onda pominje Srbu Mitića, Nebojšu Jevrića. I ono što je mene, što sam izdvojio za ovu priliku, pominje Ljubišu Mišića, mislim, koga i vaši slušaoci, a boga mi i kolege, pisci,
slabo
znaju i verovatno se ne sećaju. Pesnik iz Kraljeva. I kaže Brana, Moravskog ibarskog zlatnog leta ove godine u Kraljevu je umro pesnik Ljubiša Mišić u 50. godini. Prestoničke novine i druga sredstva informisanja o odlasku tog pesnika nisu donele vest. Asocijacija srpskih pisaca nije upriličila čitulju. Ništa neobično. Naše provincije ponekad su dalje i dublje od sibirskih. Kraljevo, kao prestoni grad jedne od najvažnijih oblasti Srbije, kao grad u kome se čuvaju skice vertikala srpskog naroda, nije prepoznao svog pesnika. Pesnik je prepoznao svoj grad, ali grad nije prepoznao svog pesnika.
I jedan lepi deo knjige čine fotografije na kojima je Brana Petrović sa svojim kolegama i sam govori poeziju. Ima nekoliko portreta, crteža na kojima je Brana Petrović. Kako ste napravili ovaj izbor? Da li vam je neko pomogao u tome?
A tu pre svega, ne samo za to, nego za dobar deo rukopisa u ovoj knjizi, imam da zahvalim porodici Brane Petrovića, supruzi Kaći i ćerki Mirjani, koji su mi onako otvorili dveri tog čarobnog Braninog vrta, gde sam ja imao pristup svim njegovim i rukopisima, to što je ostalo, jer je ona poplava čuvena koja je bila u Obrenovcu, dosta je toga i uništila, ali to što je ostalo meni je bilo na raspolaganju. I ja sam odatle uzimao za knjigu ono što sam smatrao da treba i što mi se uklapalo u ovaj koncept. Kažem, dosta toga je, kao i ostalih tekstova iz nekih novina koje nisam uspeo da pogledam, politika, borba, novosti, ostalo je van mog vidokruga, tako da ću možda to jednog dana uraditi, ali njima dvema bi se onako od srca zahvalio i na gostoprimstvu, jer sam tamo bio često gost u njihovoj kući i imao na raspolaganju sve ono što je ostalo od te književne zaostavštine Brane Petrovića.
E sad, kada je reč o smislu za humor, kakav je bio humor Brane Petrovića?
Pa, tu bih onako malo počeo neku priču koja je više sećanje na njega, koja, ako imate priče i ovdje, tog njegovog načina na koji je bio duhovit. Brana Petrović je klasični primjer Buster Keatonovske duhovitosti. Znači, on se retko kad smejao. Ja sam ga možda jedan put video da se smeja, ali valjda više nije mogao da izdrži posle tih svih svojih priča i kafanskog nekog sedenja, jer to se dešavalo u kafani. Sve svoje priče i najveće duhovitosti saopštavao je mrtav ozbiljan. I to ko da kazuje poslednju mudrost ovoga sveta, a jesu i bile mudre te priče, to nije sporno, ali su bile beskrajno duhovite. I sad imate onu scenu gde jedan čovjek je onako potpuno ima ozbiljno lice, a svi ostali za stolom se onako, kako se to već kaže u žargonu, valjaju o smeh.
Službeni glasnik je izdavač knjige, u Glasnikovoj knjižari je nedavno održano prvo predstavljanje knjige Ne ubiti pticu Drozda Branislava Petrovića i tada ste između ostalog rekli da je ova knjiga mogla poneti naslov Moć govora, to je i čuvena pesma Branina, Moć govora. Kakav je odnos Brane Petrovića prema jeziku? Kakav je jezik? Da li je trebalo da intervenišete u bilo kom smislu?
Ne da nije trebalo, tu je bilo samo oni korektorskih grešaka koje nisu
njegove,
nisu nastale zahvaljujući Brani Petroviću, nego ono, štamparske greške. Tako da su sve moje intervencije u tom smislu bile te, znači kozmetičke. Brana Petrović je voleo i živi govor i u ovim tekstovima ćete često naići na narodske izraze, na čak i sklopove rečenica koji nisu možda gramatički pravilni, ali njemu je to bilo tada u funkciji, on je to koristio uvek kada je trebalo. Znači, nije se libio toga, voleo je narod, voleo je prirodu, on je živeo s tim narodom i s tom prirodom, je živeo onako punim plućima, što bi se reklo. Doduše punim plućima dima, pošto je bio i onako pušač, strastan.
Koje vi tekstove najviše volite u ovoj knjizi? Odnosno, tekstove o čemu?
Pa volio sam te tekstove s početka o prirodi, jer on je jedino se tamo osjećao, ako može tako da se kaže, u prirodi, u šumi, kao kod kuće. I on za Bojčin kaže, Bojčin je moja šuma, I onda dodaje, to se zna. Znači, to nije podatak njegov privatni, nego je to opšte mesto.
Hoćete za kraj ovog razgovora da nam pročitate još neki fragment iz knjige Ne ubiti pticu drozda Branislava Petrovića?
Pročitati ću vam jednu lepu pričicu o tome kako se Brana opismenio. I to je s početka s te priče gde je on pričao o prirodi, o detinjstvu. Meni je samo žao što ne možemo u ovako kratkom vremenu da prošetamo kroz celu knjigu, što se nismo dotakli navijanja njegovog za Partizan. Bio je žestoki partizanovac Šah, koji je za njega bio onako jedno čudo zemaljsko, jedino što bogovi, kaže Brane, nisu stvorili, a ljudi ga upražnjaju, to je Šah. To je bogovska bila stvar. Ali evo priče o Dudu. Imao sam i ja svoju trešnju, a to je bio Dud. Očev rukosad u pčelinjaku. Bio sam pametno dete, bar po mišljenju moje bake, ali sam vrlo sporo učio. Da bez pogreške izbrojim do 20, uspeo sam tek pred maturu. Sa slovima je išlo teže. A, o, je, savladao sam, istina, već u 8. godini, ali dž i nje ćirilicom ili veliko lje latinicom pisano, dovodili su me do ludila. Ovo poslednje još nisam savladao. Violinski ključ ili zeca anfas mogu i vezane ih očiju, ali veliko lje latinicom za mene je integral. Sve dok me nešto, neka strašna sila nije povukla da se s tablicom, sunđerom i legišterom, onom kamenom pisaljkom uspentram na Dud. Pisaljka je po tablici zaškripala. I onda završava tu priču. Na Dud sam se ispeo kao nepismen, a sišao sam kao pismen čovek.
Miodraže, hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama.
Dakle, poštovani slušalci, bio je to Miodrag Rajičević. Govorili smo o knjizi Ne ubiti pticu drozda Branislava Petrovića u izdanju Službenog glasnika. By day give thanks, by night beware. Half the world in sweetness, the other in fear. When the darkness takes you with her hand across your face, don't give in too quickly, find the thing she's erased. Find the line, find the shape through the grain. Find the outline and things will tell you their name. The table, the guitar, the empty glass, all will blend together when the daylight has passed. Find the line, find the shape through the grain. Find the outline and things will tell you their name. Now I watch you falling into sleep. Watch your fist uncurl against the sheet. Watch your lips fall open and your eyes dim.
Eko. Eko. Sky, sky.
Jedan od vodećih glasova evropske jazz scene, Jelena Jovović, predstavlja album Heartbeat u izdanju PGP-a RTS-a. Vasil Hadžimanov, Vladimir Kostadinović, Milan Nikolić, Rastko Obradović i specijalni gosti. Otkucaj srca u ritmu vrhunske jazz muzike. Heartbeat, ljubav uprkos strahu, za ljubav bez straha.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Pijanista Simon Trpčeski predstavlja svoj novi emotivni projekat Makedonissimo. Najlepše makedonske narodne melodije u obradama za kamerni ansambl. 23. decembra u Kolarčevoj zadužbini. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Budite deo još jedne novogodišnje čarolije Simfonijskog orkestra i hora RTS sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava Centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra i Eventim.
Miroljub Aranđelović Rasinski, Zvukovez, kamerna vokalna lirika i horovi u izdanju PGP-a RTS-a. U prodaji.
Haydn, stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti: Aleksandra Jovanović, sopran; Janoš Serekovan, tenor; Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Kilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom: konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Vesna Kapor, Venac za oca. Vesna, izvolite.
Venac za oca, zapravo uspavanka. U svim autobusima i gde god smo bili, u mrklim praškastim tragovima noći, u omesečenim jutarnjim praškama zore, u tišini ponoći, dok vozimo, dok prelazimo granicu, napred, kao da je svet kokosovorah, mlačan mlečni put, upregnuto prede motor, u svim časovima. Naše je vreme. Protiče ponoć i moj otac čvrsto drži pravac. Putnici u raznolikim mislima jezde, glagolje i muče. Na zemlji je bilo koja noć. Bilo koja noć je na zemlji. Kad se ovo desi, jednom ništa nas više neće moći izbrisati. Kad dođe vreme da zapišem ovu priču, uvek ćemo biti na ovom putu, protresati kroz prste putnike i vreme, moj otac i ja. Sipiće naš dah u levak večnosti.
Čuli ste fragment iz priče Venac za oca Vesne Kapor iz istoimene pripovedačke knjige. Vesna je gošća Gutenbergovog odgovora. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Gotovo kao da ste rekli stihove, a ne fragment iz nečega što bi trebalo da bude prozna knjiga. Ova knjiga se veoma razlikuje od vaše prethodne knjige priča i sad to bih volela prvo da po sećanju se hoda kao po mesečini. Prethodna knjiga je imala naslov kao stih, a ova sada je pisana tako da više liči na pesme u prozi. Ova promena između ove dve knjige, kako ili zašto je ona nastala, od čega to zavisi?
Uistinu, ja nisam ni svesna da je ta promena tolika ili takava. Mislim, sad to deluje možda naivno i romantičarski, prosto sam pisala. Nisam od onih koji pišu stalno, neprestano, ne vodim, nažalost, možda ni dnevnik i ne prisiljavam se da održim tu rutinu pisanja. Prosto nekako živim i priča se sakupljaju. I mislim da je svako od nas rođen da bi ispričao neke priče, da bi progovorio nekim glasom. I da mnogo je priča oko nas, sve je priča, sve može biti priča, sve može biti pesma, sve može biti umetnost, konačno. Međutim, svako ne priča na isti način i ne priča te iste priče, zapravo večne su teme i iste su teme, ljubav, život, smrt i još nekoliko varijacija i žudnja za večnošću, dakako pretraživanje života na različite načine, ali eto, neko piše realistično, neko piše poetski, neko piše postmodernistički još uvek. Dakle, različite priče ispisujemo na različite načine i mislim da svako ga nađe njegova priča. E sad, recimo, ponekad zaista i razmišljam kad me neko pita zbog čega su različite toliko ove dve zbirke. Čitalac će videti koji je čitao i prethodnu knjigu u čemu se razlikuju knjige, ali kažem, za mene je to jedna velika ista knjiga. I ove priče sam takođe dugo nosila, sakupljala po pola godine i više. One su prosto živjele verovatno svakog trena negde u podsvesti i onda jednom kad sednem, onda to bude gotovo za tili čas, da kažem tako.
Postoje intertekstualne veze sa piscima iz naše istorije književnosti pre svega, ali iz ruske. Na samom početku knjige je citat iz knjige Ljudi govore Rastka Petrovića. Ima po rečeničnom ritmu dosta, čini mi se, uticaja ranog Crnjanskog. Zatim tu je i Milorad Pavić, odnosno neka vrsta poistovećivanja jedne od junakinja vaših priča sa junakinjama iz njegove proze. Sigurno sam nekog od pisaca zaboravila. Zašto Ljudi govore Rastka Petrovića za početak?
Ljudi govore, da, ta rečenica, taj motiv s kraja je nekako živeo u meni od kako sam pročitala i on je jedan od lajt motiva i mog života i uopšte pisanja i kad nekome nešto važno hoću da saopštim, upućujem ga ili na nekakve stihove ili odlomke proze pisaca koje ste nabrojili, a jedna od tih i jeste ova od Rastka Petrovića, koja kaže, ako se slažete da je pročitam,
da,
mi ne možemo ništa da znamo o tome šta će biti sa životom jednog čoveka. To može biti jedna jedinstvena stvar, život koji tek počinje, jedinstvena. Ja ne bih hteo da se može ponovo početi. To može biti jedinstvena stvar, jedinstvena. Taj trenutak na kraju romana Ljudi govore, u kome naš pričalac, pripovedač, zapravo sam zagledan u daljinu, ali i u dubinu sebe, progovara jednim podsvesnim, atavističkim, rekla bih pre, nagonskim glasom i tonom. To je ono što, po čemu zapravo možda ja i pišem i osjećam život. Zorana Opačić je na predstavljanju knjige u SKZ-u prošlog četvrtka nekako to lepo i otkrila, da junakinje na kraju ovog venca za oca ovih priča zapravo spoznaju da život mlači i da je sve trošno i prolazno, ali instinktivno u sebi osjećaju da je život jedinstvena stvar i da je život večan i da on pulsira u svim svojim obličjima. I ona je rekla još jednu vrlo važnu stvar, a to je da su ove priče bez obzira na stepen nesreće pune života. I da se nekako uvek promalja neka vrsta radosti koja nas krepi, isto kao što nas i tera da zadrhtimo.
I u ranijoj svojoj prozi bavili ste se stradanjima bližnjih, smrću bližnjih, ratom, bombardovanjem, zatim nekim običnim, s druge strane, i običnim životnim situacijama. Tu su neke male porodične priče ili priče koje se junacima dešavaju na poslu. Dakle, naša svakodnevica. Da li vas svakodnevni život navodi na pisanje ili on samo dobro dođe u nečemu što vi osjećate kao svoj poziv, a to je književnost?
Verovatno ovo drugo. Dobro mi to sve dođe kao okidač, poneki detalj, poneka sitnica, rečenica ili prizor prosto me baci negde i priča krene. Priča krene u, kako rekoh, negde u podsvesti, da kucka, kucka i prosto se tka nekako sama. Mada kažem, možda ovo deluje malo romantičarski, ali u mom slučaju zaista tako. I prosto se složi sve samo od sebe, ali su to sve opšte stvari zapravo. Ja sam se nosila mišlju da zapravo imala sam i jednu celu pesmu koja je vezana i zapravo bi objašnjavala, dolazila kao pratnja posle svake priče. Evo, o tome nisam pre ni govorila, ali sam onda osjetila, mada bi bilo snažno, bilo bi duboko sve to, to bi bio jedan direktan dijalog sa Ocem i nebeskim i zemaljskim. Dakle, ove priče su tu u tom procepu, u toj vertikali, u tom odnosu između zemnog i nebeskog, ali sam posle shvatila da bi to bilo preterano indukovanje čitaocu i ostavila sam priče da same dišu, da se može svako prepoznati u njima. Sve su to opšta mesta svakodnevice. Tu nema nikakvih velikih tajni, samo što su, eto, možda drugačije nešto opisane nego što bi to neko drugi uradio.
Često u pričama preplićete vremenske tokove, dakle vreme dešavanja radnje neke pojedinačne priče i sećanje. Kakva je uloga sećanja za vas kao u vašem pripovedanju?
Veoma važna. To je bila od romana, od prvog romana koji sam imala sreću da objavim takođe u Srpskoj književnoj zadruzi. Eto, tako se nekako i ova priča trenutno sklopila, da sam i ovu novu knjigu objavila kod njih, što je za mene takođe veoma važno. Zapravo,
sećanje.
Sećanje, da, evo sećanje. Vidiš, sad sam u trenutku otišla. Sećanje je zapravo deo svakodnevnog života za mene. Neprestano je, nekako živim u reminiscencijama. Ne znam da li i kako drugi svet, ali naročito u ovom trenutku istorijskom, rekla bih sada, kad se otkrivaju mnoge stvari i kad se pričaju mnoge porodične priče, nešto o čemu se ćutalo, o čemu nije smelo da se govori, nekako je napravilo veliki prostor se napravio za mnogo toga, da se iskaže i da se poveže. Dakle, ne sa prekorom, ne sa osuđivanjem u mojim pričama, nego prosto ljudski, da se ispričaju neke priče koje tište, koje su bile strašne i ljudi su ih preživjeli i kao opomenu možda da drugima, nama, da nikada više ne skliznemo u neku vrstu ideologizacije bilo čega. Zato što dosta priča ovde ima koje jesu sećanja, predačka sećanja, sećanja roditelja, baba, deda, dakle sve ono što su oni nekada preživjeli, a ono danas se odjekuje u nama i kroz nas i nekako se meša. Kad nešto zaboli neko od ovih junakinja, negde se javi njena majka ili neko drugi iz prošlosti koji opomene da nije tako strašno i da je moglo biti i gore. Zapravo prave se neke paralele kroz život i u životu da bi se na kraju eto, došlo do nekakvog saznanja da je život veličanstven i strašan i da je večan i da prosto ne možemo da bežimo, ali da je dobro da i da plačemo i da se smejemo.
Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, gošća Vesna Kapor, slušamo fragment iz njene priče, Gospodine moj. Vesna, izvolite.
Miloradu Ekmečiću, priča mi se namestila, gadno, kao son na ranu, kao kruzer na vidik suženog zalivskog predela. Obucite bele košulje, vreme je. Komšije, izvinite, imate li kakav poveći nož? Oštar, čujem svoju ženu. Evo dva, jedan reckav, jedan običan, pa koji vam paše. Odmah vraćam, samo da sredimo lubenicu. Ma ne žurite, trenutno nam ne trebaju. U času dok sečivo utopljeno u drške jarke boje prelazi iz ruke u ruku, otvara se nemušti zjap u razgovoru. Nelagoda bode, odjednom i komšiju i moju ženu. Noževe dodiruju tek toliko da ne ispadnu iz ruku. Gledaju se prazno i nategnuto, kao da su upali u jamu bezdenju. Jeste li je priklali, pita docnije komšija dok razmenjujemo pozdrave. Nemam pojma, velim. Crveno srce lubenice miriše u morskom potkrovlju, sočno, meko. Juče uzbrano negde u Čačku. Ovakvo je srce naše Srbije, toplo, slatko, podatno i raskomadano. Moja voljena žena ima arsenal sentimentalno-moralističkih metafora i dok ih deli sa mnom, njena radost raste kao cvet.
Hvala, Vesna. Pripovedanje u prvom licu je nešto što karakteriše vašu prozu. Najčešće tako pripovedate, ali evo ovde pripoveda muškarac, a ne žena, i to nije jedina takva priča. Da li je teže pripovedati kao muškarac?
Meni se baš učinilo da je lepše i bolje pripovedati kao muškarac, a muškarci se uglavnom i igraju i menjaju tu perspektivu pripovedanja. Ništa nije neobično da muškarac pripoveda u ženskom licu.
Ne, naravno, nije ali, ni ovo neobično.
Da,
nego
da, nego...
Pitam da li je teže.
Ne, ne, ali mi se nekako malo suzdržavamo i više volimo da pišemo iz svoga ja. Svoga, eto, rodnog ja. Nije teže. Učinilo mi se, čak rekao da je laganije, lakše, da možeš da se raspištolješ nekako i da to bude dublje i jače i da možeš čak da kažeš stvari koje možda kao ženski pripovedač ne da ne bi rekao, nego možda ne bi imale tu snagu.
A da li vam to, šta vam kaže urednik ili vaš suprug ako mu dajete da pročitate priče na takve priče, da li vas tu nešto kao ispravljaju, opominju?
Ne, moj urednik kaže da je ovo venac od priča.
Dobro.
I da nikako ne može da bude asocijacija nikakva na prolaznost i na umiranje, nego prosto na radost života i na slavu naših, rekla bih, tradicionalnih i vrednosti koje se pretaču u sadašnju, u stvarnost, u ovo što mi sada jesmo. Dakle, urednik je zaista bio, pokazao se kao divan tumač. I eto, rekao je u stvari da sam ja pesnik, i to da kažemo. Rekao je, pa ti si zapravo pesnik, a nisi prozni pisac. Mada dobro, ove su priče promešane, rekla bih, kao špil karata. Ima i proze, ima i poezije i jasno izražene, ima i ženski glasove, muški glasova, ima i prošlosti i sadašnjosti i sve to sad i ovde.
Rekli ste da dugo nosite priče u sebi. Kada znate da je priča gotova? Da li je napišete u dahu kada sednete da je zapišete ili joj se vraćate? Kada znate da je gotova?
U dahu je napišem. Svaki put sam sve napisala, završila bukvalno u dahu, ali dešava se da zaista upadam u neke procepe magnovenja koji nisu od ovog sveta. Prosto me obuzme nekakva drugo vreme, upadnem negde u neki kovitlac i tad se nekako u glavi zaista posloži sve ono što sam nosila dugo i sednem i to je onda uglavnom gotovo. Tu više nema mnogo prepravki, moram da priznam, nego je to već gotova priča u kojoj malo nešto lektorski može da se promeni.
I postoji priča u kojima je jak ironijski otklon prema našoj svakodnevici, prema onome kroz šta junaci vaših priča prolaze. Da li je ironija neka vrsta odbrambenog sredstva za vas kao autora, odnosno za junake vaših priča?
Pa, ironija je i za mene kao autora, ja i za sve nas, odbrambeni sistem zapravo. Doduše, ja imam taj dinarski, grozni, ponekad volim da kažem, odnos prema svetu, zapravo opor i grub možda način saopštavanja stvari i zapravo taj humor, dinetski grub opor ponekad žari ovdje u ovim pričama, ali mislim da je zapravo u životu on kod mene dominantniji nego u pričama. U pričama je, čini mi se, u funkciji te mekote, da ipak, kao što je profesorka Zorana to primetila, da se u pričama nekako sve posloži, da je dovoljno svega. Eto, to je takav i moj utisak na kraju, da je dovoljno ironije i nesreće i sreće, da se nekako sve to zajedno složi nekom višnjom silom za sada u nešto čime je i čitalac, ja se nadam, a i ja bivam zadovoljna.
I dalje se, kada se govori i piše o našoj savremenoj književnosti, akcenat stavlja na rodnu pripadnost. Da li je vama to važno i da li uopšte doživljavate svoje pisanje kao rodno obeleženo u bilo kom smislu?
Pa ja možda nisam dovoljno edukovana ili upućena u te sve teorije.
Kako mislim, za mene je profesor književnosti?
Za mene je književnost zapravo književnost. I nemam nikakav otklon, zapravo nemam nikakvo osjećanje prema tome da li je pisao muškarac ili žena nešto, ako je ono dobro. Mislim da je književnost to što je najvažnije, što je krovna kuća i onih koji pišu, i muškaraca i žena, mislim, svi koji pišu. Dakle, nekako tu sam na taj način definisana i kao autor, a i kao i u pričama. Mislim, i priče su takve da se ne dodiruju na taj način te teme tog problema. Evo, tu sam se već malo sad izgubila.
Niste. Kakav je vaš odnos prema jeziku? Neki od junaka govore i ekavicom, naravno u zavisnosti od toga odakle su. Vi pišete ekavicom, ono što je pripovedanje samo, je li pripovedački komentar autorski. Kakav je vaš odnos prema jeziku?
Evo, kad ste sad napomenuli jezik je za mene važniji od rodne priče ovdje, zbog toga što je jezik ta kuća u kojoj mi živimo i što je jezik jedino mjesto gdje može sve da se sačuva. Jezik je zapravo ono slojevito i razgranato duboko, dakle jezgro preko koga se opstaje. Danas nekako jezik u književnosti biva u funkciji fabule često, ali pisci pišu neki i jednostavnije da bi to bilo zgodno za prevođenje. Svi se negde vode motivom ili ekranizacije ili prevođenja. Svi veliki broj pisaca. E pa eto, ja nisam od tih, nekako vraćam se jeziku i jezik mi je uporište i volim da se dotičem zaista našeg divnog jezika koji je naročito arhaičnih nekih termina i da oživljavam to, da vraćam, zapravo da prosleđujem dalje, jer mislim da je funkcija književnosti da prosleđuje dalje ono što smo stekli na jedan novi način, možda je glupo reći oplemenjen, ali osavremenjen recimo, ili nama obojen.
Relativno kasno ste počeli da objavljujete. Da li se osjećate pripadnikom neke književne generacije ili poetičke škole?
Ne osjećam, mada sam ušla u književnost nekako sa ovim 70 i neki, tako da sam nekako upala s njima na scenu, ali ne osjećam se kao da pripadam jednoj, dakle, grupaciji, prosto, eto, pišem i ta književnost, osjećam se kao da pripadam književnosti, jeziku i korpusu pisaca na koje se pozivam. I nije slučajno što su tu Rastko, Crnjanski, Pavić. To je ipak negde jezički, emotivno, kulturološki moj svet. Naravno, čitam i druge pisce, čitam i stranu literaturu, ali eto, nekako ona kuća, ono krajnje boravišno, moje srce kao srce ove lubenice i Srbije je tu u toj našoj književnosti, u toj, mislim, divnoj i nemerljivoj književnosti iz tog perioda koju bi možda trebalo malo češće i više da se vraćamo.
Ja sam naslov ove vaše knjige razumela dvojako, ne samo kao posvetu ocu, nego i kao odrednicu za kompoziciju knjige, pošto je kružno, zatvarate upravo porodičnim pričama. Kako sve možemo razumeti venac za oca?
Čitaoci će svakako svako za sebe, kao što ste i vi, razumeti i otvoriti ovu knjigu, ali već smo malo i pričali, pa baš tako, kao venac, kao što ima sonetni venac, tako je Dragan Lakićević na predstavljanju knjige rekao, kao što postoje i venci pesama, venci poezije, tako i ovo venac priča. Da, one su se zatvorile zaista čudno. Evo, ja sam imala napisanu knjigu, recimo, pa i 2 godine bez posljednje priče i čekala je.
Čekali ste da ona nastave?
Da, prosto se nekako nisam nikome ni nudila knjigu, nešto sam čekala. I onda u jednom trenutku se desila ta jedna zime, ta priča Potonja koja je zaista zatvorila krug. Mislim, zadovoljna sam kako se to desilo, ali mislim da je i to neka intervencija spolja, više nego što je stvar moje svesne neke odluke da napišem nešto što će imati funkciju i što će biti dovoljno dobro funkcionalno. Hoću da kažem da se pozivam na te sfere višnje, na nešto što mora čovjek da uradi, kao što bi Crnjanski rekao, ispunio sam svoju sudbinu, tako se svako valjda stara da ispuni svoju sudbinu, ali nekako ne zavisi uvek sve od nas i od samih autora kako će se knjiga ispisati.
I evo ja predlažem da razgovor završimo upravo samim krajem posljednje priče, odnosno knjige.
Noć se osipa, svetli, razvija se maglina niz polja, oblici se projavljuju u svojoj nagosti, u vlažnom dahu jutra nemo se gledamo nas dve, majka i ja, ulazi brat i veli, gotovo je, skoro da čujemo rosu na travi, sve nestaje, život mlači.
Hvala Vesna, bila je to Vesna Kapur u Gutenbergovom odgovoru Radio Beograda 2.
Daydreamer, sitting on the sea, soaking up the sun, he is a real lover. Of making up the past and feeling up his girl like he's never felt a figure before. A jaw dropper, looks good when he walks, is the subject of their talk. He would be hard to chase, but good to catch, and he could change the world with his hands behind his back. Oh.
Bio je to Gutenbergov odgovor za 21. decembar. Organizator Rada Ćorović, tonski snimatelj Nenad Đorđević, muzička urednica Ivana Đorđević, tonska realizacija Milenko Mićanović. Ja sam Sanja Milić, koja vam u njihovo i u svoje ime kaže do slušanja.
Tell that he'll be there for all I eat. Daydreamer, with eyes that make you melt, he lends his coat for shelter, plus he's there for you when he shouldn't be. But he stays all the same, waits for you, then sees you through. Stay. Way, I am far.
and I can tell that he'll be there for all.